Jamen, altså jeg har også glædet mig rigtig meget. Og jeg har også været en lille smule spændt, faktisk. Mens den lige kommer op, det slide der, så kan jeg prøve at sige, at det, som jeg gerne vil med de her to aftener, det er at prøve at udfordre en, det vi kunne kalde en klassisk misforståelse om, hvad det med Gud, det handler om. Og det er, og det er derfor, jeg også kan være lidt spændt på det, fordi når man gerne vil udfordre, så kan det også ske, at, at der er nogen, der føler, man udfordrer for meget. Men jeg håber, at, at det går alt sammen. Den her misforståelse findes sådan set både inden for kirken og uden for kirken. Så hvis ikke, at du lige nøjagtigt tænker på den her måde, som jeg beskriver lige om lidt, så er der ret stor sandsynlighed for, at din nabo tænker på den måde. Og ja. Misforståelsen lyder noget i stil med det her, at jeg lever her på jorden i en eller anden form for ventetid, hvor jeg så kan forsøge at gøre gode gerninger, og nogle gange gøre nogle dårlige gerninger. Men efter min død, så afgør Gud ligesom, hvilken vægtskål, der vejer tungest. Og så finder vi ud af, om jeg skal i himlen eller i helvede. Den her misforståelse, den bygger på noget sandt. Altså, der er sandheder i meget af det her. Altså, for eksempel, jeg tænker, vi kan godt tale om himlen, det kommer vi også til lige om lidt. Der er også noget, der hedder helvede, det kommer vi også ind på. Men er det ikke interessant, at himmel og helvede aldrig bruges i samme sætning i Bibelen? Aldrig nogensinde. Det er jo egentlig interessant, hvis vi i hvert fald i det her, den her forståelse har fået gjort det til sådan et ordpar, der ligesom hører sammen. Det er det tilsyneladende ikke i Bibelen. Det er heller ikke sådan, tænker jeg i hvert fald, at Guds frelsesplan bare handler om mig og mit liv. Og så mener jeg heller ikke, at det er helt rigtigt at beskrive frelse som det samme som himlen. Jeg mener faktisk, at man kan sige, at hvis man går efter alle de steder i Bibelen, hvor ordet himlen bruges, så bruges det aldrig om det endemål, som er for de troende efter døden. Det er meget interessant, fordi det er sådan, vi er endt med at bruge det i den måde, vi taler på. Det er bare ikke sådan, det bliver brugt i Bibelen. Nå, et ordpar, der til gengæld bruges meget ofte, det er himlen og jorden. Himlen og jorden. Vi har det allerede i det første vers. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og det er sådan set det ordpar, som de her to gange skal handle om. Himlen og jorden. Hvad er det for noget? Og er det mon den røde tråd igennem Bibelen? Det kan jeg lige så godt afsløre nu, det tror jeg det er. Og jeg vil gerne prøve at vise jer hvordan. Vi begynder et måske lidt underligt sted. Men det giver mening senere, hvorfor vi begynder lige nok det her. Vi begynder nemlig med Jakobs drøm, som vi læser om i 1. Mosebog 28. Og jeg håber, at nogle af jer har taget en bibel med, fordi der bliver rig mulighed for at bladre. Og det er langt fra alle steder, som jeg har skrevet op, og jeg ved, at man kan jo også bare gå ind i bederummet og hente en bibel, hvis man lige har brug for det. Nå, vi begynder med Jakobs drøm i kapitel 28. Jakobs far fra Abraham havde fået et løfte om mange efterkommere og om et land at bo i. Men opfyldelsen trækker ligesom ud. Altså Abraham, han fik kun to sønner. Det er langt fra lige så mange, som Gud havde lovet. Han fik Ismael og Isak, og løftet går så i arv til Isak, som får det samme løfte om en masse efterkommere, men også kun får to sønner, nemlig Esau og Jakob. Og de kom ikke så godt ud af det med hinanden. Esau var den første fødte, og så han skulle derfor arve løftet, men Jakob snød sig til Isaks og dermed Guds velsignelse. Og så, derfor så vil Esau selvfølgelig gerne... Det er så selvfølgelig, men det ville han i hvert fald gerne slå ham ihjel. Det var lidt dramatisk. Men altså, i hvert fald, Jakob må flygte for sit liv. Så læser vi sådan her i vers 10. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Han flygter til Karan, som, hvis vi læser lidt længere tilbage, er det sted, hvor Abraham bliver kaldet fra. Abrahams far havde forladt Ur i Kaldæa, som ligger længere væk, og var rejst til Karan, og i Karan der møder Abraham så Gud. Og for at vide, at han skal rejse ned til det land, som Gud vil give ham. Og nu rejser Jakob tilbage. Vi skal på en eller anden måde se det som en tilbagerulning af Guds løfte. Det er faktisk det, Jakob er i gang med. Han siger, ved du hvad, det nytter ikke. Det bliver ikke til noget. Vi annullerer det. Jeg rejser tilbage. Det er en omgørelse af alt det, som Gud indtil nu har gjort med Abraham og hans slægt. Og der, på vej væk fra alle Guds løfter, så får Jakob en drøm. Vers 11 og 12. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærer, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned, gik op og gik ned af stigen. Selvom det er oversat med stige, så skal vi ikke umiddelbart forestille os sådan en stige med trin. Vi skal snarere forestille os en trappe, eller det her. Sådan her så de fleste templer ud i den kultur, som var den herskende kultur i det område, hvor Abraham kom fra, og sådan set hele det, vi kalder Mesopotamien, altså hele det område der, som vi i dag kender som Israel, og indover mod Irak og så videre. Der så templer sådan her ud med en kæmpe trappe, fordi man ligesom vil illustrere, at guderne bor deroppe, og så kommer de ned til os. Så lå der et alter eller et bedested hernede, eller man kunne ligesom gå her nedenfor her med sit offer, og så ville guderne komme ned og besøge. Det har været den måde, man tænker om templer på i Jakobs verden. Og det er det, han ser for sig nu i en drøm. Han ser indgangen til et tempel. Og templet, det er det, der forbinder himlen med jorden. Det er porten til guderne, til gudernes verden. Det er sådan, man tænker om templer. Det er sådan set sådan, man tænker om templer i alle kulturer til enhver tid, tror jeg næsten. Det er det sted, hvor guderne ligesom har adgang til jorden. Og der, midt ude i ingenting, hvor Jakob får den her drøm, hvor der åbenbart på en eller anden, han ser et tempel for sig, der er på en eller anden måde et skjult tempel, der møder Jakob Gud. Og Gud bekræfter så det løfte, som han i sin tid gav til Abraham og Isak. Sådan her fra vers 13. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Gud bekræfter sit løfte til Jakob. Da vågnede Jakob og sagde, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Gud åbenbarede sig, eller Gud afslørede sig selv for Jakob på det sted her, hvor han lå og sov. Jakob opdagede lige pludselig, Gud er lige her. Det er himlens port. Altså det er et tempel, det er adgangen til Gud. Det er Guds hus. Det er jo den måde, som man omtaler templet på i Gamle Testamente og sådan set også i Nye Testamente. Guds hus. Et tempel er forbindelsen mellem himlen og jorden. Det er der, hvor guderne er nær. Og det er det, Jakob oplever. Lige her, der var Gud nær. Den her beretning er en vigtig nøgle til at forstå i første omgang templets betydning i Bibelen. Og i anden omgang hele den røde tråd i Guds frelsesplan. Det vi skal lægge mærke til er, at jorden og himlen på en eller anden måde er forbundet. Men at Jakob bliver overrasket over det. Altså, at Gud tilsyneladende er nær i den verden, hvor Jakob også er. Men Jakob blev overrasket over det. Altså, Jakob og vi for den sags skyld lever i en verden, hvor det af en eller anden grund er unaturligt, at Guds dimension og vores dimension er tæt forbundet. Hvor det af en eller anden grund er unaturligt, at Gud lige pludselig kan være til stede i vores verden. Det er det, Jakob bliver overrasket over. Det vil vi også blive overrasket over. Men Gud åbenbarede for Jakob, at der på jorden faktisk i en eller anden forstand er adgang til himlen. Altså at der på jorden i vores virkelighed, i tid og rum, er adgang til Guds virkelighed. At Gud er nær i vores verden. Og det giver ikke så meget mening, hvis vi kun tænker på himlen som det sted, de frelste er efter døden. Det her, det giver mening, hvis vi tænker på himlen forstået som det, at Gud er nær. Det, at Gud er nær. Inden vi går videre, og hvis det her var lidt kryptisk. Ej, jeg har prøvet at illustrere det sådan her. Det, Jakob oplever, er, at himlen og jorden overlapper. Altså, at der midt i hans verden, midt ude i ingenting, i en ødemark, der var Gud lige pludselig. Altså, der var Gud kommet nær. Der kunne man lige pludselig få adgang til Guds tempel. Altså, der er ikke bygget noget tempel i Israel på det her tidspunkt. Men Gud er nær på samme måde, som han senere siger, at han vil være nær i templet. Sådan er Gud nær midt i Jakobs verden. Og det her er som sagt en vigtig nøgle til at forstå hele den røde tråd i Bibelen. Og så er det, inden vi går videre, så har jeg tænkt mig lige at prøve at introducere, eller give en fornemmelse for, hvilket verdensbillede det gamle testamentets forfattere opererede med. Altså, hvordan forestillede de sig verden? Fordi de forestillede sig verden på en meget anderledes måde, end vi gør. Ikke fordi de var naive eller noget, men bare fordi de havde helt andre forudsætninger for at vide noget om verden, end vi har i dag. I dag har vi rumteleskoper og røntgenstråler og hvad ved jeg ikke, som man kan undersøge alt muligt med. Det havde man ikke dengang. Men derfor gjorde man sig stadigvæk tanker om, hvordan verden så ud. Hvis nu vi bladrer tilbage til 1. Mosebog kapitel 1, så siger Gud sådan her i vers 6. Det er på den allerførste side. Der skal være en hvælving i vandene. Den skal skille vandene. Og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel. Det her, det er anden gang ordet himmel optræder i Bibelen. Første gang, det er i vers 1, som ligesom er en overskriftagtig. Og så her kommer det, hvor Gud skaber en hvælving i vandene, som han kalder himmel. Altså en kuppel. Gud skaber på en eller anden måde en kuppel, som adskiller noget vand. Hvordan i alverden skal vi forstå det? Vi skal forstå det lidt, eller det her, jeg forsøgte at tegne. Så man forestiller sig en flad jord. Flad jord, en skive herinde, en disk. Og ovenover den flade jord var der ligesom en hvælving, en kuppel. Det er jo klart, når vi kigger op, så kan vi se noget, der ligner en kuppel. Det kan vi godt forestille os. Hvis vi bare kigger op på himlen, så kunne det jo godt være en kuppel. Fordi den er hele vejen rundt, og den når ligesom højt op. Ikke? Det man så, og den kuppel kalder man himlen. Det gør vi jo også. Den blå himmel, ikke? Det er den, vi kigger op på. Så observerer man jo også, at der en gang imellem kommer vand ned ovenfra. Ergo må der være vand på oversiden af den kuppel. Og vi ved også, at der er vand på undersiden, fordi det kan vi jo ud og bade i. Ikke? Så der er ligesom, der er vand på begge sider af den der kuppel. Det er ligesom himlens funktion er at adskille vandet over fra vandet under. Vi ved også alle sammen, at hvis man graver dybt nok, så finder man vand. Det gjorde man også dengang. Ergo må der være vand nedenunder jorden. Og for at jorden ikke skal synke i det vand, så står den på nogle søjler. Og altså, vi har der det, vi lige læste fra kapitel 1, hvor Gud skaber hvælvingen, som skiller vandet under hvælvingen, altså det her nede fra vandet over hvælvingen, altså det her op. Vi har fra 1. Samuels bog, kapitel 2, hvor det i et digt hedder, at jordens søjler tilhører Herren, han satte jorden på dem. Gud har placeret jorden på nogle søjler, så ikke den synker ned i det vand, der er nedenunder den. Og så er det, vi kan spørge, i det her verdensbillede, hvor er så det mest ophøjede sted? Hvor er det sted, hvor Gud næsten sådan per definition skal være, hvis Gud skal være den mest ophøjede? Det er jo ovenover himlen, altså op på toppen af kuplen, Det er jo derfra, man kan se alting. Og det er netop der, hvor det gamle testamentets forfattere placerer Gud. Hvis de skal placere Gud et sted, så placerer de ham. Jamen, i himlen. Gud ser fra himlen ned over mennesket. Altså, Gud er på en eller anden måde deroppe. Over himmelvælvingen, over den der kuppel. Og derfra ser han ned. Eller, hvorfor spørger folkene, hvor er jeres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Det er ligesom den måde, man taler om Gud på. Gud er i himlen, fordi det er det mest opholdet sted at være. Og derfra kan han gøre alt, hvad han vil på jorden. Det, at Gud er i himlen, betyder altså ikke, at Gud er langt væk. Det er ikke, fordi man sådan holder Gud på afstand, at man siger, at han er i himlen. Det er netop, fordi han er i himlen, at han kan se alt, at han ved alt, at han kan gøre alt, hvad han vil. Så når det gamle testamentets forfattere taler om, at Gud er i himlen, så er det ikke fordi, at de mener, at Gud er langt væk fra jorden. Tværtimod, faktisk. Netop fordi Gud er i himlen, så er han tæt på jorden. Så er han uhyre nær ved jorden. Eller verden, kunne vi også bare kalde det. Dengang havde man ikke så meget begreb om andre planeter. Sådan. Vi kunne bare kalde det verden. Fordi Gud er i himlen, så er han nær ved verden. Samtidig så talte man dog om, at Gud var i templet. At templet var Guds hus. Det var det, vi så med Jakob. Det er Guds hus, det her, siger han. Så på en eller anden måde, så havde man altså ikke sådan en begrænset forståelse af, at Gud kun var deroppe over himmelvælvingen. Det er på en eller anden måde en metafor, ikke? Fordi samtidig kan man tale om, Gud er i templet. Når man taler om, Gud er i himlen, så er det en metafor for, at Gud er ophøjet. Giver det mening? At Gud er ophøjet, fordi han sidder deroppe på det mest ophøjet sted, man kan forestille sig, hvor ellers skulle han være. Og samtidig så taler man om, at Gud er i templet. Som altså er i den skabte verden. En metafor beskriver jo noget, som er virkeligt, men som vi kun kan beskrive ved at sammenligne det med noget andet. Pointen er, at Gud er så ophøjet, at det kan sammenlignes med i det her verdensbillede at sidde deroppe på toppen af kuplen, oppe over himmelvælvingen og overskue alting. Og samtidig er Gud i templet. Og det er templet, som vi skal kigge på nu. Templet. Hvad er det for noget? Israeliternes tempel begyndte som et telt. En telthelligdom. Vi kalder den også for tabernaklet. Efter befrielsen fra slaveriet i Egypten, så fik Moses besked på, at israeliterne skulle bygge en transportabel helligdom. Og i den transportable helligdom, der ville Gud på en særlig måde være nær. Der kunne man møde Gud, primært gennem præsternes tjeneste, og der kunne man bringe ofre til Gud. Det vender vi først tilbage til. Jeg tror, det er næste gang, hvad ofre er for noget. Hvorfor man bringer ofre til Gud. Men da Gud beskriver for Moses, hvordan den her telthelligdom skal bygges, så får vi en fornemmelse af, at den faktisk bare er en model af noget, der er endnu større. Vi kan se det i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 40. Hvor Gud siger sådan her til Moses: sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Aha. Moses har åbenbart set et forbillede på bjerget, altså da han var oppe hos Gud på bjerget der, på bjergtoppen, hvor Gud mødte ham, der har han set et forbillede for den telthelligdom, han nu skal bygge. På en eller anden måde en himmelsk model. Eller også har han set den store udgave, nu skal han bygge en model på jorden, eller hvad ved jeg. Vi får en tilsvarende fornemmelse i Esajas' bog, kapitel 6, hvor Esajas får et kig ind i templet i Jerusalem, som han ellers ikke havde adgang til. Han ser, at templet, det jordiske tempel, det er fyldt med Med den nederste del af Gud, faktisk, på en måde. Der står sådan her, Esajas 6, vers 1. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Han får lov at kigge ind i templet, og så ser han, Guds slæb fylder hele templet. Altså, Guds kappe fylder hele templet. Gud selv sidder på en højt ophøjet trone. Altså, hvis vi går tilbage til det der verdensbillede, går Gud sidder på en højt ophøjet trone. Det er klart, fordi Gud er den mest ophøjet. Men hans slæb, altså den nederste del, altså fødderne under hans stol, kunne man også sige, de fylder templet. Der er en forbindelse mellem jorden og himlen, mellem vores verden og Guds virkelighed. Og i slutningen af Esajas' bog i kapitel 66, der siges det faktisk lige ud. Dette siger Herren, himlen er min trone, jorden min fodskammel. Himlen er min trone, jorden min fodskammel. Altså Gud sidder højt ophøjet på en trone i himlen, men hans fødder, de fylder på jorden. Der er en forbindelse. Pointen er, at i templet, der overlapper Guds dimension og vores dimension. I templet, der overlapper Guds virkelighed og vores. I templet er Gud nær. Ligesom Jakob oplevede det ude midt i ingenting, at Gud pludselig var nær. Sådan er Gud nær i templet. Og samtidig, så er Gud alt for stor til at kunne rummes i et tempel. Kong Salomo, han siger det sådan her, da han indvier templet. Bor Gud der på jorden? Nej. Himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, hvor meget mindre end det dette hus, som jeg har bygget. Altså, Gud er samtidig alt for stor til at kunne rummes i et tempel. Men der er en forbindelse. Det er det, vi skal prøve at have fat i. Der er en forbindelse. Det interessante i den her sammenhæng er så, at telthelligdommen, opførelsen af telthelligdommen beskrives på en måde, der har rigtig mange paralleller til den måde, som skabelsen beskrives på. Og det er så mange, at jeg ikke har tænkt mig at gennemgå dem alle sammen. Det her, det er kun slide nummer 1. Men vi kunne for eksempel bare tage den med. I 1. Mosebog kapitel 1, der beskrives skabelsen i løbet af 7 dage. I 2. Mosebog kapitel 25 og frem efter, der holder Moses 7, eller der er 7 taler, som begynder med, at Gud siger noget. Ligesom at de 7 dage begynder med, at Gud taler, så er der 7 gange, hvor Gud siger noget, og derefter så udfører håndværkerne, da de bygger telthelligdommen. Den første dag begynder med, at Gud skaber lyset. Den første tale om telthelligdommen handler om, at der skal være en lysestage, som brænder fra aften til morgen. Den 7. dag, der er det sabbat. Og den 7. tale, som Moses holder, handler netop om sabbat. Skabelsen slutter med, at Gud ser alt det, han har skabt. Opførelsen af telthelligdommen slutter med, at Moses ser alt det, som håndværkerne har udført. Der er flere paralleller, vi tager bare lige de 2 sidste her. Det hedder, at mennesket skal dyrke og vogte jorden, den jord, de bor på. De to ord bruges kun sammen ellers i Gamle Testamentet, når det handler om den opgave, som præsterne har i telthelligdommen. De skal vogte og udføre. De skal vogte deres tjeneste og udføre deres tjeneste. Så der er et parallel mellem den måde, som menneskets opgave beskrives på i verden, og præsternes opgave i telthelligdommen. Og vi læser, at Gud vandrer i haven sammen med menneskene. Og det der ord vandrer, som, altså det betyder helt almindeligt at gå, vandrer, men det bruges også om den måde, som Gud er nær i tabernaklet på, altså i telthelligdommen og i templet, der vandrer Gud blandt israelitterne. Pointen er, at den måde, som telthelligdommen bliver opført på, og telthelligdommens funktion bliver beskrevet på samme måde som den måde Gud skaber verden på, og den funktion, som mennesket har i skaberværket. Tilsvarende paralleller kan for øvrigt findes mellem den måde, som altså mellem skabelsen og den måde, som templet, som Salomos tempel bliver opført på. Ydermere så er både telthelligdommen og senere templet fyldt med symboler, som har med skabelsen at gøre. Der kan nævnes lysestagen. Lys er jo det første gud, ligesom etablerer, og lysestagen er udsmykket med mandelblomster, altså blomster, som i en have. Der er en blomst på Aarons turban, på ypperste præstens turban. Der er granatæbler på præstekjortlerne og på søjlerne. Og søjlerne bliver udsmykket, så de ligner træer. Tempelfriserne, altså sådan oppe langs panelerne, de er udskåret med blomster. Hvorfor er de det? Jo, fordi de skal minde om skaberværket. Eller man kan sige det på en anden måde. Har I nogensinde tænkt over, hvorfor at både telthelligdommen og templet vender, sådan at indgangen er mod øst? Det er ikke sikkert, at I nogensinde har tænkt over det. Men det gør de altså. Sådan skal, uanset hvor de slår telthelligdommen op, skal den vende sådan, at indgangen peger mod øst. Og det er sådan, templet også bliver opført, sådan at indgangen peger mod øst. Hvorfor det? Jo, men fordi så når man kommer til templet, så kommer man derude vestfra. Så bevæger man sig ind. Det første, man møder, det er et forgård. Der må man gerne gå i. Så står der to søjler, som er udsmykket, så de ligner træer. Så må man ikke gå længere. Så kan præsterne gå ind i det hellige, som er udsmykket med blomster, hele vejen langs væggen. Og ind i det hellige er det allerhelligste. Der står to keruber. Det vender vi tilbage til lige om lidt, hvad det er for nogen. Der står to keruber derinde. Måske har de gamle israelitter også hørt, hvad Ezekiel han sagde om, hvordan nyskabelsen skal være. Der skal være, siger han, der skal være et fornyet tempel, og der skal være en kilde, der udspringer ind i det allerhelligste, og som løber ud mod vest, ned i det døde hav, ud mod vest, fra Jerusalem og mod vest. Det her, det er den samme geografi, som vi finder i 1. Mosebog, kapitel 2, i Edens have. Der er lige byttet om på keruberne og træerne. Men vi får at vide i kapitel 2, at Gud han skaber, at der er et sted, der hedder Eden. Og i Eden, der laver Gud en have, Edens have. Og den er fyldt med blomster, fordi det er haver jo. Og i haven, i midten af haven, der står der to træer. Træet til liv og træet til kundskab om godt og ondt. Da mennesket de så spiser af de træer, som de ikke, eller det træ, de ikke må spise af, så bliver de forvist. Hele vejen ud mod vest, de bliver forvist ud i det land, som bliver kaldt for Nod, som bare er alt det, der er udenfor. De bliver forvist mod vest, og Gud stiller to keruber ved indgangen til Eden, sådan at man ikke kan komme derind. Og så det bliver også beskrevet, hvordan der er en flod, der udspringer ind i Eden og løber ud mod vest. Nå, kan I se, hvordan det er den samme grundplan i tabernaklet, skorstræk i templet og i Eden. Pointen med alt det her er, at telthelligdommen og senere templet er det sted, hvor himlen og jorden overlapper. Det er det sted, hvor Gud er nær. Det har både været tydeligt ud fra israeliternes verdensbillede. De forestillede sig ligesom, at Gud var deroppe, men samtidig nær i templet. Det har været tydeligt ud fra den måde, som templet var udsmykket på. Det her, det skal minde os om, at Gud var nær i Eden dengang. Og det var tydeligt i den måde, som templet var opbygget på. Det her, det skal minde os om Eden. Når Gud befaler israelitterne at lave en telthelligdom, så er det ikke, fordi Gud han er forfængelig eller krævende. Men Gud ønsker at være nær på en måde, på den måde, som han var det oprindeligt. Gud ønsker at vandre blandt mennesker, sådan som han gjorde det i begyndelsen. Templet er et billede på Edens have. Pointen er noget i stil med, at templet illustrerer verden, sådan som den burde være, men samtidig med det forbehold, at den ikke er sådan. Altså sådan som den burde være, fordi Gud er nær, sådan som Gud var det fra starten, sådan som Gud gerne vil være. Og samtidig så er der det der forbehold, at man altså ikke kan komme derind. Okay, nu er vi ved at være færdige med første del. Vi prøver lige at lave en status. Det vi har, det jeg har prøvet at beskrive er, at Gud i et gammelt system, i et verdensbillede, er i himlen. Men det betyder ikke, at han er langt væk. Tværtimod så er han netop, fordi han er i himlen, i stand til at handle på jorden. Fordi der er det her overlap mellem himlen og jorden. I templet. Templet er et billede på Edens have, som altså på en eller anden måde, eller også så skal vi vende rundt, ikke, og sige, at Edens have er et tempel. Fordi Gud er nær der. Altså at i Edens have, der var det samme nærvær. Der overlappede himlen og jorden. Der var Gud nær. Så når det hedder, at Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, så betyder det ikke, at han skabte en jord, som menneskene kan leve på nu, og så en himmel, som de frelste skal leve i efter døden. Når det hedder, at Gud skabte himlen og jorden, så betyder det, at han skabte alting. Alt mellem himlen og jorden. Men også, at han skabte himlen og jorden faktisk som et og det samme. Altså, han skabte et sted, hvor han selv var nær. Ja. Det fortsætter vi med efter kaffepausen. Skal vi ikke sige det?